Luen rippisaarnan alkuun muutaman kohdan päivän evankeliumitekstistä. Kun ne päivät olivat kuluneet, siinä kun he palasivat, jäi poikainen Jeesus Jerusalemiin, jota ei Joosef ja hänen äitinsä huomanneet, vaan luulivat hänen olevan seurassa, ja he kävivät yhden päivän matkan ja etsivät häntä lankoin ja tuttavaan seassa. Ja kuin ei he häntä löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja tapahtui kolmen päivän perästä, että he löysivät hänet templissä istuvan opettajan keskellä, kuuntelevan heitä ja kysyvän heiltä. Aamen. Tämä Luukkaan evankeliumin kohta kertoo siitä vaikeudesta tuoda kirkosta kristillisyys mukanaan kotiin. Jeesuksen vanhemmat olivat Jerusalemissa, päätemppelissä, pääkirkossa, ja he lähtivät kotimatkalle, ja kysymys kuuluu, missä on Jeesus? He etsivät Jeesusta ensin itse tykönänsä, sitten sukulaisten keskeltä, ja häntä ei ole löydetty mistään. Tämä on aika usein se kokemus, mikä meillä varmaan on, kun palaamme kirkosta kotiin. Missä on Jeesus? Välin voi olla tarpeen, että ikään kuin palaamme takaisin kirkkoon ja uudelleen jäämme kuuntelemaan, mitä Jeesuksella on sanottavana. Mitä hän tahtoo kertoa meille? Ja sitten evankelista Luukas kertoo, että nyt vanhemmat lähtivät kotiin ja Jeesus seurasi mukana. Tämä on varmasti tänään meidänkin sydämemme hartain toive, että pääsemme tänään täällä kirkossa kohtaamaan Jeesuksen ja saamme Jeesuksen mukaamme. Sitähän se arkinen kristillisyys on. Ja nimenomaan siellä kotona, että siellä on vapahtajamme ja hän läsnäolollansa tekee kaiken suloiseksi. Mutta varsin usein käy siis toisin. Varsin usein me poistumme kirkosta, emmekä lainkaan huomaa, ettei Jeesus vapahtajamme olekaan mukana, vaan jatkamme matkaa hyvillä mielin. Täytimme kristillisen velvollisuutemme, tulimme pyhäpäivänä kirkkoon niin kuin kristityn kuuluu, ja siinä kaikki emme kumminkaan saaneet sitä tärkeintä mukaamme, vapahtajamme Jeesusta. Jeesuksen edelläkävijä Johannes Kastaja, hänen isänsä ennusti, että hän on valmistava tien tälle tulevalle Messiaalle. Ja siinä Sakarian ennustuksessa on yksi erikoinen piirre, nimittäin tien valmistajana hän haluaa nimenomaan valmistaa tien, ei vain sinne erämaahan, vaan kotiin. Ja erityisesti Sakarias ennustaa tästä Johanneksesta, että hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen. Ymmärrämme, että tämä on Johannes Kastajan Jumalalta saatu tehtävä ja kutsumus valmistaa Jeesuksen tulolle sijaa. Ja erityisesti Sakarias mainitsee, että sinne kotiin. Siellä me tarvitsemme Jeesusta, eikö totta, ehkä eniten. Siellä me vietämme suurimman osan ajastamme. Siellä ovat ne läheisimmät ihmiset. Ja siellä myös tiedämme, miten kärsivällisyys on koetuksella ja miten ne läheisemmät ymmärtävät ja näkevät meidän pahuttamme enemmän kuin täällä kirkossamme toiset. Siksi Johannes saatuaan tehtävän kääntää isien sydämet heidän lastensa puoleen. Ja tässä on erityisen merkille pantavaa se, että Johanneksen tehtävänä on kääntää isien sydämet. Ja heidän sydän nimenomaan lasten puoleen, eikä ikään kuin päinvastoin. Kun isien sydämet kääntyvät lasten puoleen, silloin lastenkin sydämet herkemmin kääntyvät isän puoleen. Näin se ystävä menee. Ja eikö kumminkin ole usein toisin, me isät, minä mukaan lukien, jäämme ikään kuin odottamaan sitä, että lapsi tulee, nöyrtyy ja tekee kaiken minun mieleni mukaan. Mutta Johanneksen julistuksessa pääpaino on sinussa, isä, minussa. Että Jumala saa meidän sydämemme nöyryttää. Me käännymme lastemme puoleen. Siitä alkaa se todellinen parannus. Se alkaa kotoa. Se alkaa perheen päästä, isästä. Se alkaa siitä, että isä kääntyy lasten puoleen. Jumalan sana kehoittaa meitä isiä pitämään esillä Jumalan sanaa. Jumalan sanaa meidän kuuluu pitää esillä niin, että se tulee selkeästi saarnatuksi ja opetetuksi meidän lapsillemme. Olen rippikoulun pastorina iloinut siitä, että perheestä on työnnetty lapsia ja minä olen saanut vetää heitä. Olen ollut syvästi kiitollinen siitä yhteistyöstä, mikä on rukoilevaisen papin ja kristittyjen kotien välillä. Kun apostoli Paavali kirjaa sitten nuorelle Timoteukselle, taisi hänkin olla jo nuori isä, hänen viran toimitustaan ja kun hän virkaa toimitti, niin muistamme, että kyse ei ollut tällaisista hienoista kappeleista, vaan kotiseurakunnista. Muistamme, että sen aikainen seurakunta kokoontui kotona ja miten ihmeelliseltä silloin juuri nämä kehoitukset paimenen isän sydämen kääntymisestä lampaiden lasten puoleen. Sitä Timoteus sai Paavalilta, tällaista kehoitusta. Ja Paavali kirjoittaa Timoteukselle, se liittyy tähän, että Timoteus olisi se, joka oikein totuuden sanaa jakaa. Olen joskus tästä sanonut, että melkein loukkaa tämä Paavalin kehoitus minua, joka oikein totuuden sanaa jakaa. Jos me saamme laittaa totuuden sanan rinnalle tai sen tilalle pyhän Biblian, emme tee vääryyttä. Joka oikein pyhää Bibliaa jakaa ja sitä opettaa, juuri näin. Mutta panepa merkille, että siinä ei Paavali sano pelkästään, joka totuuden sanaa Bibliaa jakaa. opettaa. Hän ei sano näin. Vaan hän sanoo sen täyteläisesti, joka oikein totuuden sanaa Biblia jakaa. Oikein. Siksi voimme me isät tutkistella omaa sydäntämme tänään ja miettiä, onko näin minun kohdallani. Jaanko minä oikein Biblian sanaa, koska ilmeisesti sitä voi jakaa myöskin väärin. Olen joskus sanonut, että voimme saarnata raamatullisesti ja silti väärin. Se tuntuu ihmeelliseltä tämän sanominen, mutta seison sen takana. Voimme saarnata raamatullisesti ihan oikein ja silti väärin. Voimme puhua Bibliasta, pyhästä sanasta ja silti ihan väärin. Voimme ajatella tilannetta, jossa ihminen tulee syntihädässä papin luokse. Tai tilannetta, jossa lapsi on tehnyt jotakin väärää siellä kotona, ja hän tulee ja tunnustaa sen isälle, äidille, kertoo tehneensä väärin. Miten me siinä tilanteessa, me vanhemmat, miten me välitämme tämän Jeesus-lapsen, meidän lapsen sydämelle? Voimme siinä tilanteessa puhua aivan oikein Biblian mukaan, sinä kurja lapsi, teit toisin kuin minä olen käskenyt. Siitä sait. Huomaat, että kun toisin tekee, mitä isä on ohjannut, niin pieleen menee ja nyt saat kärsiä ja syystä. Se on oikein saarnattu, eikä totta. Siinä on raamatullisesti otettu 4. käsky esiin, sovellettu sitä ja muistutettu aikaisemmista neuvoista. Se on juuri näin oikein saarnattu, raamatun ja pyhän Biblian mukaan, totuuden sanan mukaan. Mutta jaettiinko oikein Jumalan sanaa? Puhuttiin raamatullisesti ja silti väitän väärin. Koska lapsi oli jo synnin murtama. Lapsi tuli ja tunnusti syntinsä. Tai seurakuntalainen tuli paimenelle hengelliselle isälle tunnustamaan syntinsä. Silloin ei ole lainsaarnan paikka. Silloin tarvitaan evankeliumia, joka lohduttaa. Silloin kuuluu sanoa lapselle, voi rakas lapsi, ole hyvässä turvassa. Isäkin on syntinen ja omasta kokemuksesta isänä voin sanoa, Jeesus ottaa syntisiä vastaan. Sinäkin lapseni saat uskoa kaikki syntisi anteeksi. Siksi siis meille ei riitä, että me pidämme tämän kirjan kädessä. Tai että me avaamme sen ja luemme sitä, opetamme raamatullisesti, Biblian mukaisesti. Vaan Paavali sanoo, että me oikein totuuden sanaa jaamme. Ja tuo oikein Bibliasta puhumme. Se siis tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme lain ja evankeliumin välisen eroituksen. Lapselle, joka itkee pahuuttansa, tekemäänsä vääryyttä, hänelle kuuluu saarnata synnit anteeksi. Kertoa, että isäkin on samanlainen syntinen ja kertoa, että Jeesus meitä rakastaa. Ja sitten taas, jos lapsi on kova korvainen, hylkää kaiken opetuksen, niin voimme jälleen saarnata raamatullisesti, miten kaikki synnit saa anteeksi. Mutta meneekö se oikein? Yhtä lailla voimme sanoa silloin, että ehkä sellaisessa tapauksessa lapsi tarvitsisi isältä nöyryydessä ja jälleen siinä suuressa rakkaudessa sanottua nuhteen sanaa. Ettei oikein, jos kodin opetukset hylkäät ja siirryt avosuhteeseen, tai et päivittäin käytä armon välineitä, et rukoile, lue Raamattua, et tule kirkkoon muuta kuin suurimpina juhlapyhinä. Ymmärrämme, että meille ei riitä vain se, että meillä on Biblia. Ei riitä se, että minä voin sanoa, isänä olen saarnannut Biblian mukaisesti. Vaan meidän täytyy ymmärtää lain ja evankeliumin välinen eroitus. Lapselle, joka itkee pahuuttansa, hänelle kuuluu evankeliumi. Muuten kaikki on surkuteltava. Muuten me olemme isinä kieltäneet sen velvollisuutemme, että meidän kuuluu lapsiamme opettaa tuntemaan vapahtaja. Tämä olkoon sanottuna tällaisena ehkä kaukaisena, mutta yllättävän lähelle se tulee tätä päivän evankeliumitekstiä. Minä palaan kirkosta, ehkä olen saanut kuulla Biblian mukaisen rippisaarnan ja olen täynnä intoa juuri näin. Mutta ymmärrämme, jos emme näe tätä, että Jeesus on voinut jäädä sinne kirkkoon, että minä tulen pois kirkosta, mutta missä on vapahtaja? Missä on vapahtaja, joka armahti minut, joka armahtaa minun vaimoni, joka armahtaa minun lapseni? Missä on tämä Jeesus? Eikö totta, meillä on tarpeen tulla takaisin kirkkoon ja ikään kuin hakea, niin täällähän se Jeesus on. Tänne minä hänet jätin. Täältä minä lähdin pois, enkä kysellyt lainkaan, tuliko hän mukaan. Siksi ystävä, teit hyvin, kun tulit tänä aamuna tähän kirkkoon. Teit hyvin, kun täällä on Jeesus. Hän on ehtoollisen sakramentissa, leivässä ja viinissä. Ja hän tahtoo puhutella meitä jokaista. Ja erityisesti tällaisena päivänä, kun Jeesus on hukassa ja kun Jeesuksen edelläkävijän erityistehtävänä oli kääntää isien sydämet lasten sydämien puoleen. Erityisesti tällaisena päivänä me isät, varsinkin me. Mutta vanhemmat, molemmat vanhemmat, me saamme ikään kuin pysähtyä tähän ja miettiä, tuliko se Jeesus nyt mukaan. Ja omassa kasvatustyössämme saamme tänään tunnustaa kaikki syntimme, mutta erityisesti tämän synnin, että Jeesus on ehkä ollut usein hukassa poissa. Ja nyt on, ystävä, synnin tunnustuksen paikka. Mennään takaisin kirkkoon. Ollaan täällä kirkossa oikein sydämen kanssa. Ja sydämellä ja suulla tunnustakaamme itsemme vikapäiksi siihen syntiin, että emme ole ymmärtäneet Jeesuksen rakkaudesta. Emme ole osanneet häntä kehua. Kehukaamme Jeesustamme. Kuka ties, joku tulee perässämme ja varmasti tulee, jos on Jeesus mukana. Jos Jeesuksen rakkaus saa ensin vallata minut ja sitä kautta kodin ja sitä kautta rakkaat, armat lapset. Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret Kristuksessa Jeesuksessa, että me nyt olemme kokoon tulleet meidän Jumalan palvelusta pitämään, kiittämään Jumalaa kaikkien hänen jumalallisten hyvän töittensä edestä ja myös rukoilemaan häneltä kaikkia, mitä me tarvitsemme, sekä hengellisiä että ruumiillisia tarpeita, ja myös sen ymmärrämme, että me kaikki, ilman epäilemättä, olemme synnillä raskautetut ja pyydämme synnistä päästä. Sen tähden langetkaamme meidän polvillemme ja nöyryttäkäämme meitämme Jumalan, meidän taivaallisen isämme edessä, sydämellä ja suulla, ja tunnustakaamme itseämme vaivaisiksi, viheliäisiksi, syntisiksi, kuin me myös olemme. Rukoilen häneltä armoa ja laupuutta, näin sanoen itse kukin kohdastansa. O sinä kaikkein armollisin, Herra Jeesu Kriste, armaada sinua minun vaivaisen syntisen päälleni ja katsaada minun puoleeni sinun laupiutes silmillä, niin kuin sinä katsoit Pietarin puoleen salissa, koska hän sinut kieltänyt oli. Ja niin kuin sinä katsoit sen syntisen vaimon puoleen pöydän tykönä fariseuksen huoneessa ja ryövärin puoleen ristin hirsipuussa. Ja anna minulle sinun kaikkein pyhimmän armos kautta, että minä ynnä Pietarin kanssa itkisin minun syntejäni, sen syntisen vaimon kanssa sinua täydellisesti rakastaisin ja ryövärin kanssa katselisin sinun pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Tämän teidän tunnustuksenne jälkeen minä, Herramme Jeesuksen Kristuksen käskystä, julistan teille kaikille ja erityisesti teille isille, meille isille ja äideille, että Jeesus Kristus on kaikki sinun syntisi sovittanut, ja sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi hänen kallissa nimessään ja maahan vuotaneessa sovintoveressä. Ota tämä syntien anteeksi antamus vastaan isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Mene ja rakasta lapsiasi, niin kuin Jumala on rakastanut sinua. Kiittäen rukoilemme. Kiitän Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhän nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni ja älä unhota, mitä hyvää hän sinulle tehnyt on. Joka sinulle kaikki syntis antaa anteeksi ja parantaa kaikki sinun rikoksesi. Joka sinun henkes päästää turmeluksesta, joka sinut kruunaa armolla ja laupiudella. Minä kiitän sinua kaikesta minun sydämestäni, o laupias Jumala ja armollinen Isä, ettäs minulle sinun rakkaan poikas Jeesuksen Kristuksen tähden, myös tällä kerralla kaikki minun syntini armosta sinun palvelijas kautta anteeksi antanut olet. Minä rukoilen sinua nöyrästi, ettäs tahtoisit minut samassa armossa aina isällisesti ylläpitää ja suoda minulle sinun pyhää henkes, että minä tämän saadun armollisen anteeksi antamisen lujasti ja vahvasti uskon ja että sinä tahtoisit koko minun elinaikanani kaikessa kiusauksessa ja vastoinkäymisessä minua lohduttaa, kaikesta pahasta voimallisesti varjella ja suojella ja viimein armosta iankaikkisen elämän antaa. Sitä lainaan minulle Isä Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta, pyhän hengen voimassa, jolle olkoon kunnia iankaikkisesti. Aamen.